Ongi etorri gure gaurko azterketa sakonera. Ba, zure iturriak arakatuz, galdera interesgarri bat sortu zaigu, ezta? Zergatik ote dute hainbeste eraikinen Parisen, jaurregi edo, beno, frantsesez, palaiz izena?
Bai, deigarria.
Badirudi ez direla beti rege erreginen egoitzak izan, edo bentsat ez bakarrik hori.
Hori da.
Aztertu ditugun materialen arabera, ematen du bi kategoria nagusi bereiz ditzakegula. Jaurregi ofizialak, nolabait esateko, estatuaren boterarekin lotuak, eta jaurregi zibilak. Hauek agian berriagoak dira, baina beren handitasunagatik ezagunak.
Bai, bueno, edo ezain berriak kasu batzuetan.
Tira, goazen jari horri tiraka. Ea zer aurkitzen dugun.
Bai, eta hori da gakoa, nire ustez. Paleiz hitzak ez du beti zanei errege edo nobleziaren bizileku tradizional hori.
Ez.
Esterik gabe, arkitekturaren maila eskala nabarmentzen du. Ea nola. Nola desberdintzen diren adibide zehatzekin ikusten dugun.
Ados. Has gaitezen nahi baduzu ofizialekin. Hauek, guk ulertu dugunez, estatuaren funtsezko erakundeak hartzen dituzten eraikinak dira, edo historian zehar hartu izan dituztenak behintzat.
Hori da.
Adibide argiena agian, Hil de la Citeko Pale de Justice da.
Bai, oso ezaguna.
Jatorrizko izena Pale de la Cite omen zen, eta bere aztapenak oso aspaldikoak dira. Seiarren mende ingurukoak, naiz eta noski, geroztik, izugarri eraldatu den.
Jain zuzen. Eta bere historia, ba, Frantziaren historiaren isla da nolabait. Erregen egoitzan nagusia izatetik, justiziaren administrazio gune nagusi esatera pasa zen.
Bai, horixe.
Gaur egun, goi mailako hainbat auzitegi biltzen ditu barruan. Frantziako sistema judizialaren bihotzetako bat da, alegia, benetan konplexua da bere bilakaera arkitektonikoa eta funtzionala, mendetan zehar.
Eta zer esan adibidez Paleis du Louvre delakoaz. Denok museo erraldoek gisa ezagutzen dugu, baina pentsatzea Seitziaren mendian gotorleku soil bat zela.
Bai, hasiera sumea izan zuen.
Harrigarria da. Gero errege jauregi bilakatu zen, eta azkenian, ba, Frantziako iraultzaren ondoren edo Museo Nazional bihurtu zuten, aldaketa izugarria, benetan.
Bai, Louvreren kasuak oso ondo erakusten du hori. Nola eraikin batek funtzio salda dezakeen mendetan zehar, baile jauregi izendapena mantentzen duen. Zergatik? Ba bere garrantzia historiko eta arkitektonikoagatik.
Noski.
Boterearen simboloa zen errege egoitza zenean, eta orai, ba kulturaren eta historiaren simbolo bihurtu da. Oso potentea da.
Eta zerrenda ez da oramaitzen, ez? Ofizialen artean gehiago daude. Palais du Luxemburgo dugu adibidez, 1620-ak txugaiekoa.
Bai, Medici erreginaren zateraikia.
Gaur egun senatuaren egoitza da, edo Palei Bourbon, 1728-koa nazio biltzarraren egoitza dena. Baina honek badu berezitasun bat, ez da? Palei Bourbon hau ezen hasieratik estatuarena.
Ez, horixe da kontua. Hasiera batean, Louis François de Bourbonentzat eraikitako egoitza pribatua zen. Louis Amabixeren alaba legitimoa zen bera.
Ah, mira.
Geroago, irautzaren garaian edo, konfiskatu egin zuten eta azkenean funtzio parlamentariotarako egokitu zuten. Horrek era erakusten du nola boterea zentralizatu zen eta nola espazio pribatuak, ba espazio publiko eta instituzional bihurtu ziren Parisen. Oso prozeso interesgarria da.
Eta noski ezin dugu ahaztu Palais de Lycée, 1792-koa, gaur egun Errepublikako presidentearen egoitza ofiziala da.
Hori ba, botere ejekutiboaren gunea.
Hauek guztiek, berez, argi eta garbi botere politikoa eta instituzionalaren ideia hori indartzen dute. Jauregi izena justifikatuta dago zentzu horretan. Beste batzuk ere aipatu ditugu ez. Palais Royal edo berrikiago eraikitako Tribunal de Paris justizia jauregi berria ditzen diotena. Hauek ere kategoria honetan sartuko lirateke, ezta?
Dai, naiz eta Palais Royalen historia ere berezia den, konplexua. Hasieran Riselio kardinalarentzat eraikia izan zen.
Kardinal batentzat.
Bai, eta gero errege familiaren eskuetara pasa zen. Orain hainbat erakunde garrantzitsu hartzen ditu, Estatu Kontseilua, Kontseilu Konstituzionala, Kultura Ministerioa. Beraz, bai, jaurregi ofizial hauen ezaugari nagusia estatuaren botererekin duten lotura historiko edo funtzional hori da.
Ondo da. Kategoria hori nahiko argi geratu dela uste dut. Baina, hasieran aipatu dugun bezala, badaude beste jaurregi batzuk, zibilak deigen itzakenak. Hauek, dirudienez ez dira estatuaren boterearen egoitza zuzenak. Orduan, zergatik deitzen zeie palaiz? Beren tamainagatik edo beren itxuragatik?
Ba, biak eta agian gehiago ere bai. Kasu hauetan, Palais terminoak eraikinaren itzaera monumentala azpimarratzen du. Bere eskala handia, diseinu landua eta askotan duen erabilera publiko edo kultural nabarmena.
Adibidez.
Pentsa, adibidez Palais Garnier ospetsuan, operaren saurregia.
Ba, ikusgarria da.
Ez da gobernuaren egoitza bat, baina inork ez luke zalantzan jarriko, jauregi deitzea merezi duenik, bere handitasunagatik, bere edertasunagatik.
Uletzen dut. Beraz, kasu honetan jauregi hitzak prestigioa ematen dio, garrantzia ematen dio eraikinari, naiz eta botere politiko zuzenik ez auki barruan.
Hori da.
Beste libide batzuk lirateke Grand Palais eta Petit Palais, ezta? Hauek 1900-deko erakusketa unibertsalerako eraiki zituzten eta gaur egun erakusketa areto gisa funtzionatzen dute nagusiki.
Horixe, bi atalabiak ikur arkitektonikoak dira eta naiz eta funtzio kulturala izan jauregi izenak beren estatus berezia aitortzen du. Elo pensa, Palais de Chaillot. Trokaderoko muinoan dagoena.
Bai, Eiffeldorrearen parean.
Hori da, hainbat museo eta antzoki hartzen dituena. Eta zerrenda luzeagoa da, eh? Palais de Tokio, artegara ikideari eskainia, Palais des Congrès, biltzarretarako eta iskizunetarako gune erraldoia, Palais Brongniart, lehen burtsaren egoitza zena.
Beraz, kasu hauetan?
Kasu hauetan, Palais izenak eraikinaren garrantzi kulturala, soziala edo baita ekonomikoa ere aitortzen du hiriaren barruan. Monumentalitatea eta prestigioa adirazten du.
Interesgarria da benetan nola izen bakar batek, Palais, hain esanagi desberdinak edo nabardura desberdinak bilditzakeen. Batzutan, botere politiko gordina, bestetan handitasun arkitektonikoa edo garrantzi kulturala. Eta aizu badaude desagertu lirenak ere, ez da? Aipatu duzu lehen Palais du Trocadero, zarra?
Dai, horira. Palais du Trocadero, 1988ko erakusketa unibertsalerako eraikitzuten. Baina gero, 1987ko erakusketarako eraitsi egin zuten, gaur egungo Palais de Saio eraikitzeko bere lekuan.
Historiaren joanak.
Hori da. Edo beste bat, bitxiagoa agian, Palais Rose de la Avenue Foch. Gaur egon, existitzen ez den egoitza bat zen, baina bere garaian oso ezaguna izan zena. Hauek ere hiriaren memoria kolektiboaren parte dira nolabait, naiz eta fizikoki jada ez egon.
Beraz, hau guztia entzunda, zer ondoriozta dezakezu zuk entzule? Ba, Parisko kaleetan zehar ibiltzean eta Palais hitza irakurtzen duzun urrengoan, orain badakizu atzean historio desberdinak egon daitezkeela. Alde batetik, estatuaren, boterearen eta historiaren lekuko diren eraikinak ditugu, jauregi ofizialak.
Eta bestetik, hiriaren aberdaztasun arkitektoniko eta kulturala islatzen duten eraikin izugarriak, jauregi zibilak. Eta beno, hausnarketarako azken galdera bat utziko ditugu airean, nahi baduzu.
Bota.
Nola aldatzen du gure pertzepzioa eraikin bati jauregi deitze utzak? Zein pisu simboliko ematen bio horrek? Naiz eta bere funtzioa, ba, museo bat, antzoki bat edo biltzar jauregi bat izan. Pentsarazten du, ezta?
Bai, pentsatzeko modukoa.